gaurko irratien tarte irekiko dugu datozen minutuetan, bi astero beini egiten dugulako Tolosaldeako kronika, Tolosaldean izan direnen errepasoa Ataria irratiaren eskutik, eta gaur ere alaxe egingo dugu Ataria irratiko Inigo Terradillos ere badagoelako dagoeneko prest telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Inigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo tazuek.
Gu ere ondo, gabonak ere atejoka eta deskantxu pixka bat hartzeko gogoekin, zuek ere nola dauzkazue datozen asteak?
Pues ala da, guk ere, batzuk izango dute atxeden hartzeko aukera, baina neurri txikiagoan baldin bada ere, Atariak ia ez du atxedenik hartuko, esan dut, webuneak martxan jarraituko du, eta horregongo dira bargazkiak, eta ekitaldi, egun hauetan diren ekitaldienak, eta egunkarian bai nabarituko dugula, bereziki jai egun hoietan, eta ez dela publikaziorik izango, beraz, esan dezakegu lanean bai, baina erritmo apalagoan jarraituko dugula. Mm-hmm.
Ba, horrelaxe, Tolosaldearen jarraipenak egiteko eta Tolosaldearen berri izateko aukera izaten jarraituko dugu, gabonak izan da ere aipatzen zenuen bezala, baina bueno, beste erritmo batean, hori eskatzen dutelako ere urte amaierako egun hauek. Baina gaur, esan bezala, jarriko gara, ondorioetzen bali mazaizu inigoia, gaurko errepaso honetara, egunotako errepaso hau egitera, eta lehenik eta behin, asteburu hontan izan den egun handi bati begira jarri behar gara, Gipuzkoako bertsolari txapelketaren finala izan delako, eta Gaztelumendik jantzi du txapela beste urte batez, kontaiguzu?
Ba, ala da, Maialen, badakizu nire egokitu zaidanetan bertsoa sartu nahi izan dudala, tarte txiki batez bada ere, izan ere guk bagenuen ordezkaritza, eta finalean bat behintzat bai, Oihana Iguaran Amasarra, zortzikotearen artean hortzegoelako, aipatu dezun bezala, Beñat Gaztelumendi jantzi du, Gipuzkoako bertsolari txapelketako txapel hori, eta gure kasuan, Oihana Iguaran bosgarren geratu da, oso pozik, eta gustora finalean egindako lanarekin, ez? Datu batzuk emango ditut, finalera begira, larun batean izan zen, esan dugu Donostiako Ilunben 6.000 lagun gerturatu ziren, bertso festaz gozatzera, eta holtzan 8 bertsolari, 4 emakume, 4 gizonezko, nabarmentzeko datua, estreinekoz gertatutako baita, eta horiek zein, Agin Laburu, Alaia Martin, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Beñat Lizaso, Jon Maia, Nerea Elustondo, eta Oihana Iguaran, alfabetikoki begiratuta, baina saikapenari, puntuazioari begiratuta, horrela geratu da kontua, ez? Beñat Gaztelumendik jantzi du txapela, berak puntuazio gehien, Agin Laburu, ondoren, Alaia Martin, Nerea Elustondo, Oihana Iguaran, Ane Labaka, Beñat Lizaso, eta Jon Maia buruz murukora, noski, Beñat Gaztelumendi eta Agin Laburu, Agin Laburu puntu batengatik, Alaia Martin, etzen buruz muruko horretan sartu, ez? Datu gehiago emate aldera, gai emaile, aurkezle lanetan Jon Zaldua eta Itziar Etxezarreta aritu ziren, eta epaimaia berriz, Amaia Otxotorenak, Eneritze Azkuek, Maite Sukiak, Mikel Belokik, Mikel Lertxundik, eta Zigor Leundak osatu zuten. Xabier Gaztelumendi jantzi zuen txapela, edo aitak, Beñat Gaztelumendi jantzi zuen txapela bai, aitaren eskutik Xabier Gaztelumendi jantzi ziolako, ez? Eta, Gipuzkoako bertsozale elkarteak, urte luzetan, bertsozale elkartean egindako borondatezko lan izilar itortu eta eskertu nahi izan zion Xabierri, keinu horrekin, ez? Irabazerari txapela jantzi aurretik, oroigarri bana jaso zuten, finalista bakoitzak, Gipuzkoako bertsozale elkartearen eskutik lau lagunek eman zituzten sari hoiek, Saroi Jauregi, Gipuzkoako bertsozale elkarteko lehendakaria batetik, Xabier Igoa, Euskal Herriko bertsozale elkarteko lehendakaritza taldekoak, Peio Errota, eta Mikaela Elizegi, bertsolari astea suarra komendu ditu txapelketak, eta Mikaela Kortajarenak, Mikaela Elizegi, bertsolari astea suarraren bilobak eman ditu, bi sari, eta Gipuzkoako herriarteko txapelketa irabazi zuen Karidadeko Benta taldeko Unai Mendizabalek eta Igotz Alkortak ere, horiek ere banatu zituzten sariak, ez? Bihar esaterako, berria egunkariak elkarrizketa egin zion, atzo, esango dugu, ez? Txapelketa finalaren biharamunean irabazerari, Beñat Gaztelumendiri, eta bihar argitaratuko du elkarrizketa hori, gaur aurrerapena webunean irakur dezakegu, eta bertan bertatik hartu ditudanak dira hauek, ez? Hala dio, Gaztelumendi, bertsolaritzan hiru lekutatik datozela berrikuntzak, belaunaldi berrietatik, bertsolaritza hain trinko ez dagoen guneetatik eta emakumeen aldetik. Eta horren erdian kokatzea nahi duela berak, azaltzen du. Txapelketari dagokionez, gauza positiboa sumatzen dituela, eta baita hobetu beharrekoak ere. Mm-hmm. Kanona dibertsifikatzen ari dela dio, baina genero perspektiban badagoela zer hobetua lehiaren testu inguruan. Eta berdin, belaunaldi berriekin badauka, Amerikarraren ukitu hori bat batean, 20 urterekin finalera iristen zara, eta ate guztia zabaltzen zaizkizu. Baina, ez dut uste txapelketa gaur egun horretarako balio duenik. Batez ere, gure aurreko belaunaldiek hor jarraitzen dutelako, eta gure belaunaldikook ere hor jarraitzen dugulako. Baina, Gaztelumendiren hitzak dira, bihar Zabalago berriak egindako egunkari horretan irakurri alko direnak.
Ba hori esek, finalaren bueltako datuetako asko, eta esan dako, ba, bueno, txapeldunaren elkarrizketa hori ere, txapeldunaren hitz horiek sakonago eta luze eta zabale irakurtzeko aukera bihartik aurrera izango dela aipatzen zenuen bezala. Bertso kontuekin hasi gara eta bertso kontuekin jarraituko dugu Inigo, baina ba bueno, etxeragoko kontuak orain urtarrilaren 18an ba bueno ja gero eta egun gutxiago geratzen dira, baina ba bueno atariak antolatzen duen betiko bertso jaialdia ere izango delako beste urte batez aurten, bueno 2020ko hasiera hontan.
Ba, hala da. Urtero izaten dugu, urte hasieran antolatzen dugu, harrera oso ona izaten duen jaialdia da, izaten duen ekimena da, eta gu gustora antolatzen jarraitzeko,
ez da gutxi
erantzun
hori da.
Ona duelako. Ba zer esanik ez, Gipuzkoako bertsolari txapelketa bukatu da, ziurrenik bertsozale asko eta asko geratuko ziren bertso gozez, eta aukera polita da Tolosako Leidorraretoan izaten da, aipatu duzu eguna, urtarrilaren 18a, eta dagoeneko atarikide direnek badute bertarako sarrerak erosteko aukera. Uh-huh. Aipatuko dut sei bertsolari igoko direla, Oltza gainera, kasu honetan, Maialen Lujanbio, Ametxa Arzaioz, Oian Aiguaran, Andoni Egaina, Laia Martin, eta Julio Soto, eta gai jartzaile lanetan, ba urtero bera aritzen da, eta urtengoan ere Amaia Agirre izango da. Horixe, momentuz atarikideek dutela bertarako sarrerak erosteko aukera, eta horretarako Tolosaldeko atariak duen egoitzara, Tolosara etorri behar da erostera, urtarriletik aurrera, atarikide ez direnek ere erosteko aukera dute, beraz, azkarri bilibar da Maialen, esan berra badukat, segituan saltzen direla, beraz, horixe gomendioa azkarri biltzeko.
Herri hontan gainera ezagutzen gara, eta beti azkeneko momentuan ibiltzen gara horrelako kontuetara joateko, baina esan dakoa, ba, urtarrietik orain atarikidek, urtarrietik aurrera, atarikide ez direnek ere izango dutela aukera, urtarriaren 18an Tolosako Leidorra aretoan izango den, ba, ataria bertso jaialdi hortara joateko. Ba, bertso kontuetati beste batzuetara pasako gara, amaitu aurretik, ba, beste aipamentxo bat ere egingo diguzulako Inigo, xareari begira jarriko gara orain, 100 urte bete direlako irura herrira iritsi zela, eta izan dira ekitalditxoak besteak beste, ba, honen bueltan, konta iguzu?
Bala, da, aipatzen duzu bezala, irurara xarea iritsi zela 100 urte betetzen dira urten, eta bueno, ba, egitarau bat prestatu dute, ospakizunetan dabiltza herrian, ospakizun horietako batzuk, asteburu honetan izan dira, omenaldiak, munduko txapelketetan aritu diren xarelariei egin dizkiete, eta baita Ametxa Pilota Elkarteari ere. Eta tira, jokatu dira baita ere bertako pilotalekuan lehen mailako ligaren finalerdiak, hau lehendabizikoz izan da, herrian. Eta tira, ba, han ere harrera osona, xareak badu, lekua eta erantzuna, iruran, eta ba hori, Josi Lopetegi, herritarrak, Mikel Funosarekin batera, finalerako txartela lortu dute, beraz, ba, pozik egongo dira herrian, eta zandako, goi maiako xare partidak ikusteko aukera izan da asteburuan, eta egunari, ba, mandiote amaiera, mantzioten amaiera herri afariarekin, erromeriarekin, beraz, festa polita ari dira burutzen, urte hurren borobil honetan, egun urte, irurara xarea iritsi zela, eta oraindik ekitaldi gehiago geratzen dira, beraz, ba hori xe ikusiko dugu.
Ba hori esek orain artekoak gehiago ere geratzen dira aipatzen zenuen bezala, eta hau esek ere aipatutako kontuak, gaurko hontan Tolosaldeko kronika egin asmoz, uinetara ekarri dizkiguzunak. Honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, beraz, Inigo Terradillo, Sataria irratitik, gure aldetik, eskerrak ematea geratzen zaigu, hitz egingo dugu berriro ere dagoeneko urtarrilean, beraz, ondo amaitu urtea, hobeto hasi dadila datorrena, gozatu azken egun hauez, urteko azken egun hauez, eta esandakoa eskerrik asko, eta hurrengora arte, Inigo.
Baita zuek ere, ondo pasan.
Agur.